pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Srbija neprestano pokušava destabilizovati Kosovo, izjavila predsjednica Kosova. Obustavljeno suđenje optuženim napadačima na studente koje je Vučić pomilovao. Nema roka za izricanje konačne presude Miloradu Dodiku, saopštio sud. Ukrajinski premijer podneo ostavku. Tim Ujedinjenih nacija koji se bavi ljudskim pravima u palestinskim područjima da ostavku. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5000 evra platu. Nemanja Nenadić, Transparentno Srbija.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato je i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva posljednjih meseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila je Srbiju da deluje kao produžena ruka ruskih nastojanja da destabilizuje Zapadni Balkan. Osmani je odbacila pojam tenzija između Kosova i Srbije, predstavljajući situaciju kao agresiju jedne strane i samoodbranu druge. Osmani je prethodnih dana više puta govorila o mogućoj eskalaciji situacije od strane Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković reagovao je na izjavu Vjose Osmani navodići da je politika koju sprovodi Kosovo najveća pretnja stabilnosti u regionu. Fond za humanitarno pravo pozvao je tužilaštvo u Srbiji da pokrene istragu protiv ratnog ministra policije Republike Srpske Tomislava Kovača, koji je za vlasti u Beogradu slobodan čovjek uprkos optužnici Bosne i Hercegovine za genocid. Ivan Martinović.
Fond je u dosijeu o Tomislavu Kovaču predstavio brojne sudski utvrđene činjenice, dokaze i dokumente koji govore o njegovoj ulozi u prisilnom premeštanju i masovnim streljanjima Bošnjaka iz Srebrenice.
Vidimo Rama Osmanovića koji doziva svog sina Nermina da izađe iz šume i Nermin i Ramu su potom ubijeni.
Ubili su ih pripadnici specijalne brigade policije Republike Srpske Šekovići, pojasnila istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Tomislav Kovač je prethodno 10. jula naredio da se deo snaga Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a izdvoji kao samostalna jedinica i uputi u rejon Srebrenice. Od 12. jula uz Kovačevo znanje pripadnici policije su zajedno sa vojskom učestvovali u prisilnom premeštanju civila iz baze pod zaštitom Ujedinjenih nacija i odvajanju i zarobljavanju muškaraca.
Postoje i brojni dokazi da se on zapravo nalazio i na terenu. Dok su u toku bila masovna streljanja zatočenika, Kovač se gotovo svakodnevno sastajao sa vojnim i političkim rukovodstvom Republike Srpske.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije odgovorilo na naša pitanja zbog čega nije pokrenuta istraga protiv Kovača. Fond je to tražio još 2006.
Početkom ove godine od javnog tužilaštva za ratne zločine smo dobili zvaničnu informaciju da se protiv Tomislava Kovača ne vodi nikakva istraga.
Optužnicu je 2017. podiglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kovača tereti da je kontrolisao snage koje su učestvovale u genocidu.
Čovjek biznismen, živi u Beogradu.
Čest je gost televizija sa nacionalnom frekvencijom gde negira genocid, ali i komentariše aktualna pitanja od ruske invazije na Ukrajinu i rata u Gazi do mogućnosti izbijanja Trećeg svetskog rata. U aprilu 2023. govorio je na konferenciji o opsadi Sarajeva u Beogradu, sa koje je poručeno da je opsada medijska i politička laž. Godinu kasnije u Domu vojske je uz državne zvaničnike prisustvovao promociji knjige o ratnom putu specijalne brigade policije, čiji su pripadnici učestvovali u genocidu. Kovač, koji ima dvojno državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine, jedan je od mnogih koji su u Srbiji našli utočište od krivičnog gonjenja u susednoj državi, jer Beograd ne izručuje svoje državljane optužene za ratne zločine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Novom Sadu zvanično je obustavio sudski postupak protiv četvorice aktivista vladajuće Srpske napredne stranke optuženih za prebijanje studenata u tom gradu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Saopšteno je da je to jedino rešenje koje sud mogao da donese, jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2. jula uputio rešenje o njihovom pomilovanju. Aktivisti Srpske napredne stranke optuženi su da su u noći između 27. i 28. januara bejzbol palicama napali studente koji su lepili propagandni materijal u blizini prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu, kao i da su u tom napadu studentkinji udarcima polomili vilicu. Tužilaštvo je za dvojicu tražilo po 3 godine zatvora, a za dvojicu 2,5 godine.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Istog čoveka je, kaže, video kako demonstrira protiv vlasti na ulicama Beograda, što je za predsjednika, kako je rekao, primjer nezahvalnosti. Šta ovo izjavi misle prolaznici u Beogradu? Razgovarao Vojislav Stevanović, pripremila Miljana Miletić.
Za koliko platu ste rekli?
5.000 eura, ne ja, nego on.
Pa to je stvarno blago tom čoveku, evo, ako je dobio na vezu posao za 5 samo evra platu, stvarno svaka čast. Samo zavisi koja je odgovornost posla i čime se bavi.
Ovako Dušan Jovičić iz Beograda, koji se bavi ugostiteljstvom, komentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je nekog zaposlio u državnoj službi.
Spričat ću vam priču. Obezbedio sam nekom čovjeku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Molio me da bude umjesto nekog stranačkog kandidata, a on nije kao stranački.
Rekao je Vučić 26. juna. Dušan pak kaže da je navikao na zapošljavanje preko veze.
Evo, svaki posao, ja radim u ugostiteljstvu već par godina i sad završavam studije i ono, s većinu poslova sam dobio na vezu jer na preporuku znaju me da dobro radim i ja mislim da je to skroz okej.
Nevladine organizacije u Srbiji godinama upozoravaju na problem stranačkog zapošljavanja. Olga Vučković-Kićanović, koja se bavi radnim pravom i ljudskim resursima, za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je problem stranačkog zapošljavanja poznat i da tome mora da dođe kraj.
Jer se napravila takva negativna selekcija da vam ja ne mogu opisati, samo da nam ne bude tako dove, kada ovi novi što dođu ne produže. I oni prethodni, bilo je toga, ali su makar uzimali kvalitetne ljude.
Da bi se u državnim firmama trebalo zapošljavati po nivou obrazovanja i kvaliteta, mišljenja je Obrad Spasić.
Zašto bi neko, kao predsjednik, nekog uopšte zapošljavao? To govori da se predsjednik države bavi korupcijom i javno to priča. Sad, da li ljudi koji to gledaju i shvataju, ne znam, ali ne može niko da zapošljava nikoga.
Ovakav način preporuke za državnu službu otvara i pitanje legalnosti. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da bi se na osnovu izjave predsjednika Srbije moglo zaključiti da je iskoristio svoj uticaj na premijera.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato je i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Identitet osobe kojoj je predsjednik pomogao da nađe posao do sada nije objavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org.
Iz suda Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa naveli da ne postoji propisan precizan rok za izradu drugostepene odluke u predmetu koji se odnosi na Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Ističe se da se odluke apelacionog veća izrađuju i dostavljaju strankama u razumnom roku, koji se procenjuju u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od kompleksnosti predmeta. Sud Bosne i Hercegovine je 26. februara izrekao prvostepenu presudu kojem je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka kao najglasnija opozicija Miloradu Dodiku i njegovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj ponovo proživljava unutrašnju krizu, ali njeni najviši zvaničnici uveravaju da ih to neće zaustaviti na putu ka smeni Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz državne vlasti. Milan Miličević, šef SDS-a od novembra 2022. podneo je 13. jula ostavku, a pre njega gotovo celo stranačko rukovodstvo. Nakon što su 3 prethodna predsjednika, Milko Šarović, Vuko Tagovedarica i Mladen Bosić, proširili partijskim hodnicima nezadovoljstvo Miličevićim vođstvom. Predrag Zvjerac.
Milan Miličević, šef Srpske demokratske stranke od novembra 2022. godine, podnio je ostavku, a prije njega gotovo cijelo stranačko rukovodstvo, nakon što su 3 prethodna predsjednika zatražili njihovu smjenu. Vuko Tagovedarica, bivši predsjednik SDS-a.
Naprosto i blago rečeno trebaju joj ozbiljni i novi strateški pogledi na društvenu zajednicu koja živi u Republici Srpskoj.
Miličević se oglasio preko društvenih mreža, kazavši da postoji organizovana ekipa ljudi u vrhu SDS-a, ali i nekih drugih struktura izvan stranke, koja ide u direktno u podjelu i njeno slabljenje, te da to posebno odgovara režimu u Republici Srpskoj i onima koji su na njega naslonjeni. SDS je prije 35 godina osnovao danas na doživotni zatvor osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić, ali ova stranka nakon ratnog perioda tek povremeno činila vlast u Republici Srpskoj, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika preuzimao općinu po općinu u tome entitetu. Danas SDS ima 12 poslanika u entitetskom parlamentu koji broji 83 zastupnika, 3 zastupnika od ukupno 57 u državnom parlamentu i 11 načelničkih pozicija uglavnom u manjim općinama. U partnerstvu sa Partijom demokratskog progresa i Listom za pravdu i red, SDS je sklopio početkom godine savez sa strankama Sarajevske trojke, koja okuplja Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu te našu stranku, s jedinim ciljem izbacivanja Dodikovog SNSD-a iz državne vlasti. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović uvjerava da se operacija izbacivanja SNSD-a iz državne vlasti nastavlja usprkos potresu unutar same stranke koji je, sudeći po snimcima burne rasprave na izvještajnoj skupštini, zamalo kulminirao i fizičkim obračunima.
Mogu da potvrdim da će naši delegati u oba doma parlamentarne skupštine BiH nastaviti na tim aktivnostima. Dakle, neće se stati sa tim aktivnostima. Srpska demokratska stranka nastavlja sa svojim koalicijalnim partnerima u istom pravcu i tu neće biti promjene bilo kakvog kursa.
Iz Partije demokratskog progresa kažu kako ostaju partner SDS-u na državnom i entitetskom nivou. Nenad Vuković, državni delegat PDP-a.
To se ne radi o, kako bi rekao, ni o kome personalno, ni o SDS-u, ni o PDP-u, ni pojedinačno. Po ljudima radi se o potrebi da se promijeni način funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Mi to smatramo vrhunskim interesom, da kažem, Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine dođe do toga.
Državna vlast Bosne i Hercegovine praktično je paralizirana već gotovo pola godine zbog neriješenih odnosa između vodećih stranaka iz 2 entiteta, ali i odnosa između vladajućih partija u Federaciji BiH. I vladajuće i opozicijske stranke iz Federacije BiH su s opozicijom iz Republike Srpske glasale u zastupničkom domu za smjenu državnih ministara i zamjenika iz SNSD-a te ulazak trojke iz RS-a u državnu vlast. Međutim, u tome ih nije podržao vladajući HDZ, a uz to komplicirana ustavno-pravna procedura u Bosni i Hercegovini nalaže da smjene mora podržati i Dom naroda. Rad ovog drugog parlamentarnog doma i smjenu svojih kadrova, delegati iz Dodikove stranke mogu blokirati nedolaskom na sjednice ili njihovim napuštanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva posljednjih mjeseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Šta se događa sa zaplenjenom imovinom, gdje se čuva, da li se vraćaju, u kakvom stanju, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
privremenim oduzimanjem pokretne ili nepokretne imovine osumnjičenom za pripadnost kriminalnoj organizaciji, specijalno tužiloštvo onemogućava prodaju ili neki drugi vid otuđenja tih nepokretnosti, ali ostavlja mogućnost da se ta imovina koristi u poslovne ili privatne svrhe, najčešće u pitanju višemilionska vrijednost imovine. Da sudovi najčešće dozvoljavaju da se blokirana imovina koristi, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalom otkrivaju tužiloštvo i policija. Odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju te imovine donosi sud dok je za njeno čuvanje zadužena Uprava za državnu imovinu. Ukoliko sud oslobodi okrivljenog, imovina mu se vraća. Praksa pokazuje da su u više slučajeva ta lica tužila državu zbog propadanja ili oštećenja imovine dok je bila privremeno oduzeta, odnosno dok je država brinula o njoj. U tim slučajevima tražene su stotine hiljada eura odštete. U jednom od posljednjih slučajeva hapšenja vlasnika jedne od najvećih kompanija za trgovinu električnim uređajima, Veska Petranovića, nije se odrazilo na rad njegovih poslovnih objekata. Dok je Petranović u pritvoru, njegovi poslovni objekti rade, a nekretnine se uglavnom koriste. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio njegov branilac advokat Bojan Korać, Petranovićev hotel De Andros u Virpazaru, koji je privremeno blokiran, funkcioniše.
Oni to ne mogu da zabrane rad hotela, mogu zabranu o raspolaganje, ono su prodaje, ne mogu da zabrane rad. Tvrde da je tužilaštvo da je to potiče od kupljeno od šverca cigara. A ja tu još nisam dobio taj predlog tužilaštva od strane suda da bi se izjasnio na to. Tužilaštvo ide prema sudu s predlogom za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja na nepokretnostima. E sad, na taj predlog se izjašnjava odbrana i okrivljeni. Izjašnjavaju se dostavljajući dokaze sudu o porijeklu imovine. Da li je to sticane kupljeno davno, koje godine, ugovor, porijeklo novca itd. itd. Protiv toga rješenje koje donese sudija za istragu, odbrana i tužilac ima pravo žalbe, odnosno konačno rješenje donosi i viće višega suda da li će se sprovoditi financijska istraga ili ne, da li je neko imao opravdana sredstva na računu, da li ima opravdanu imovinu, da li je stekao zakonito itd.
Pored hotela, u ovom slučaju je privremeno blokirano više poslovnih prostora, porodične zgrade, zemljište, automobili i stanovi članova porodice. Specijalno tužiloštvo otvorilo je više slučajeva protiv osoba koje se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Jedan od njih je kompanija Rockshped, koja je uvoznik njemačkih automobila, braće Stana i kojima je blokirana imovina u Podgorici, Tuzima i Ulcinju. Na pitanja vezana za način čuvanja te imovine iz Uprave za državnu imovinu, Radio Slobodna Evropa nije stigao odgovor. Tretman blokirane imovine, kao što su u posljednjim slučajevima luksuzni automobili, treba da bude takav da se onemogući da treća lica koriste ta vozila i da se spriječi njihovo oštećenje, kaže advokat Miloš Vukčević. On ukazuje da u slučajevima višegodišnjeg privremenog oduzimanja, koliko mogu trajati sudski procesi, zaplijenjena imovina gubi na vrijednosti.
Naravno, druga oštećenja treba spriječiti, ali i svesti najmanju moguću mjeru, ali samo umanjenje vrijednosti usled protoka vremena ne može se uticati. Zato neka zakonodavstva propisuju odmah prodaju te imovine kako bi se upravo to spriječilo i spriječili troškovi održavanja. Ali to se rijetko čini, da.
Najpoznatiji slučaj u kome je od države traženo da nadoknadi štetu zbog propadanja imovine u toku privremene zapljene je kontroverznog biznismena iz Rožaja Safeta Kalića, koji je oslobođen u sudskom procesu za pranje novca. Država je od suda dobila nalog da Kaliću isplati 150.000 eura zbog oštećenja imovine koja je bila privremeno zapljenjena od 2011. do 2016. godine, piše u izvještaju zaštitnika imovinsko-pravnih interesa za 2024. godinu. Kalić je uputio više tužbi za naknadu štete koja je nastala na milionski vrijednoj zapljenjenoj imovini, dok se protiv njega vodio postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ukrajinski premijer izjavio je da je podneo ostavku, što je deo velike široko očekivane rekonstrukcije vlade u toj zemlji. Poziciju premijera će preuzeti Julija Sviridenko, koja je do sada bila prva zamenica premijera. Sviridenko je imala istaknutu ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o sporazumu koji američkim kompanijama omogućava pristup vrednim mineralima i retkim zemnim metalima u Ukrajini. Predsjednik Zelenski izjavio je da će Julija Sviridenko nastojati da proširi domaću proizvodnju oružja u Ukrajini, pojednostaviti poslovne regulative i dodatno ojačati sistem socijalne zaštite u zemlji. Denis Šmihal, dosadašnji premijer, trebalo bi da preuzme Ministarstvo odbrane prema planu Zelenskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska artiljerija opstaje na prvim linijama fronta u regiji Donjeck, uprkos stalnim ruskim napadima dronovima. Novinar ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa posjetio je vojnu jedinicu u blizini Soledara, koji je pod konstantnom pretnjom od vazdušnih napada. Njeni vojnici kažu da su ruski dronovi postali veoma opasno oružje u ratu u Ukrajini, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Vozilo naših kolega jednom je napadnuto sa 30 FPV dronova.
Razbrali mašinu.
Priča za Radio Slobodna Evropa, ukrajinski vojnik, docent. Ruski napadi dronovima sve su češći i postali su velika pretnja kako za ukrajinsku vojsku, tako i za civile. Alarm za uzbunu zbog napada stigao je i u trenutku dok je novinar Radija Slobodna Evropa, Serhij Horpatenko, snimao ovu priču.
Stiglo nam je upozorenje da je jedan ruski FPV dron u vazduhu, tako da idemo u rov.
Dronova je u posljednje vrijeme sve više i sve su smrtonosniji, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan ukrajinski vojnik.
Napadaju dronovima sa dužim dometom, sa većih udaljenosti.
Najsavremenija tehnologija pomaže u bezbednosti vojnika, dok je oružje iz sovjetske ere i dalje oslonac na ukrajinskim linijama fronta.
Ja mašini me dalje Nataša. Natali.
Ovo oružje smo zvali Nataša ili Natalija. Ima divan karakter. Radila je bez greške od samog početka rata. Možda je imala i loših dana, ali je radila sve što treba bez obzira na njene godine.
Ona djela je to što ona dožna djelać.
Kaže vojnik Jehor i dodaje da borba na prvoj liniji fronta može biti vrlo iscrpljujuća u ratu koji traje već 3 godine.
Umoran sam, naravno. Želim da se vratim svoje ženi i deci. Želim da idem na odmor kao i drugi ljudi, da idem na piknike sa svojom porodicom, a ne da budem u rovovima sa svojim saborcima.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je 14. jula izašao sa najavljivanom važnom izjavom i objavio da će evropske članice NATO-a poslati postojeće sisteme naoružanja poput Patriot, raketnih sistema u Ukrajini, a zatim ih nadomestiti kupovinom novih iz SAD-a. Rekao je i da će uvesti sekundarne carine ako Rusija ne pristane na prekid vatre u roku od 50 dana. Kreml je naveo da su nedavne Trumpove izjave ozbiljne i da zahtevaju analizu. Miljana Miletić.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, koji se pridružio Trumpu u Beloj kući prilikom objave, rekao je da će vrednost oružja koje se šalje Ukrajini iznositi milijarde dolara, ali nisu dali dodatne detalje o vrsti oružja ni vremenskom okviru. Prema pisanju The Wall Street Journala, pozivajući se na 2 izvora upoznata sa strategijom, paket pomoći Ukrajini mogao bi vrijediti 10 milijardi dolara. Ova važna izjava koju je američki predsjednik najavio prošle nedjelje pokazuje da je Trump promijenio stav kada je reč o isporuci oružja Ukrajini. Međutim, kada je reč o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Trump izgleda nije spreman da učini isto. Trump je Rusiji, koja napreduje na ratištu još od prošle godine, dao dodatnih 50 dana da pristane na prekid vatre. On je tokom sastanka u ovalnoj sobi rekao da će uvesti sekundarne carine ako Rusija ne pristane na prekid vatre početkom septembra.
Veoma smo nezadovoljni Rusijom. Uvešćemo veoma stroge carine ako ne postignemo sporazum za 50 dana. Carine od oko 100%. Koristim trgovinu za mnogo stvari, ali je odlična za rešavanje ratova. To je užasan rat i treba ga zaustaviti. I zato, ako se to ne završi, ako ne postignemo sporazum za 50 dana, to je ono što radimo. sekundarne carine.
Rekao je Trump. Američki predsjednik nije pojasnio koje bi zemlje bile pogođene tim carinama. Zakon o sankcijama protiv Rusije u Američkom kongresu koristi isti izraz i cilja zemlje koje kupuju rusku naftu. Trump je okončanje rata u Ukrajini postavio kao jedan od glavnih prioriteta svoje spoljne politike. Obavio je najmanje 6 razgovora s Putinom i 3 puta poslao svog izaslanika Steva Witkoffa u Moskvu kako bi s Kremljem razgovarao o miru. Međutim, Putin je više puta odbio Trumpov zahtev za 30-dnevnim prekidom vatre, odgovarajući američkom predsjedniku intenziviranjem vazdušnih napada na Ukrajinu. Trump, koji je više puta izrazio divljenje prema Putinu kao lideru i opisao njihove odnose kao veoma dobre, rekao je da je mislio da je 4 puta bio blizu postizanja dogovora o okončanju rata, ali da su svi propali.
Toliko priče, sve je to priča, sve je to priča, a onda rakete ispaljuju na Kijev.
Kremlj je naveo da su nedavne izjave američkog predsjednika, uključujući pretnju da će uvesti sankcije Moskvi i njenim glavnim trgovinskim partnerima, ozbiljne i da zahtevaju analizu. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov izjavio je da je Moskva spremna na pregovore nakon novih Trumpovih pretnji, ali je naglasio da Rusija ne prihvata ultimatume. John Hardy, zamenik direktora programa za Rusiju pri Fondaciji za odbranu demokratija, izjavio je da Trumpove izjave pokazuju da ide u pravom smeru kada je reč o Ukrajini, ali je doveo u pitanje potrebu za davanjem dodatnog vremena Putinu.
Putin je već jasno dao do znanja da u ovom trenutku nema nameru da ozbiljno pregovara, tako da ne znam zašto Trump još uvijek čeka sa sankcijama.
Rekao je Hardy za Radio Slobodna Evropa. Ipak, Trumpova izjava predstavlja njegovu najveću javnu podršku Ukrajini otkako je preuzeo dužnost u januaru. Trump do sada nije poslao novu vojnu pomoć Ukrajini, nadajući se da bi mogao pridobiti Putina i rano u svom mandatu okončati rat. Njegov prethodnik, predsjednik Joe Biden, odobrio je 67 milijardi dolara vojne pomoći, ali je ostavio gotovo 4 milijarde neiskorišćenih kada je napustio funkciju. Sprovođenje sankcija također je usporilo pod Trumpom, a do sada je izrečena samo jedna kazna protiv pojedinaca koji zaobilaze sankcije protiv Rusije. Stručnjaci upozoravaju da uvođenje novih sankcija bez pojačanog sprovođenja umanjuje njihov efekat.
slobodnaevropa.org
Tim od 3 nezavisna stručnjaka koji rade za najviše telo UN-a za ljudska prava s fokusom na Izrael i palestinska područja dao je ostavku, navodeći lične razloge. Izraelska vlada više puta je kritikovala taj tim stručnjaka, izbjegavala saradnju s timom i odbila sve njihove zahtjeve za putovanje u regiju. Stručnjaci imaju za cilj ukazivanje na kršenja prava i prikupljanje informacija o sumnjičenim počiniteljima koji bi mogao koristiti Međunarodni krivični sud ili drugi sudovi koji se fokusiraju na međunarodnu pravdu. Ostavke koje je objavio Savet za ljudska prava koji podržava UN dolaze u trenutku kada se nasilje nastavlja u palestinskim područjima.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.